21-ші бүлік. Алар Иерусалимға яқынлашқанда, Зәйтүн тауындағы Бәйтфәги ауылына келгәш, Ғайса ике шәкіртін жіберді һәм:
«Алда күрініп тұрған ауылға барығыз. Шунда уқ бәйдәге ана ишәк белән яш ишәкне күрерсіз. Аларны бәйдән ышқындырып миңа китерегіз. Кімдә булса берәр нәрсә әйтсә, аңа алар хужага кирәк дип әйтегез. Һәм ул ишәкләрне шунда уқ җибәрер»,
диде. Бу пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды.
«Сион кызына әйтегез. Менә патшаң сиңа килә. Ул юваш. Ишәккә, тайга, камыт кигезелгән ишәк баласына атланган».
Шәкертләре барып, барында Гайса кушкан чәшләделәр. Баласы белән ишәкне алып китерделәр. Өс киемнәрен ишәкләр өстенә салдылар һәм Гайсаны ишәккә атландырдылар. Зур халык төркеме киемнәрен юл өстенә җәйде. Башкалар исә агач ботакларын сындырып юлга салдылар. Гайсаның алдыннан һәм артыннан килүче зур халык төркемнәре:
«Давыт улына Хошьянна! Раббы исеме белән килүче мөбәрәк! Күкләрдә Хошьянна!»
дип кычкырдылар. Гайса Иерусалимга килеп кергәч, бөтен шәһәр кузгалды.
«Кем бу?»
дип сораштылар кешеләр.
«У Гайса, Галилеядәге Насарадан пәйгамбәр»,
дип җавап бирде халык. Гайса Аллаһы йортына кереп, барлык сатучыларны һәм сатып алучыларны куып чыгарды. Бакча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәрчен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Гайса аларга әйтте:
«Изге язмада минем йортым дуга кулу йорты дип аталыр дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндерәсез».
Аллаһы йортында Гайса янына суқырлар һәм аксаклар килде һәм ул аларны савыктырды. Ләкин баш руханиларның һәм канунчыларның, ул эшләгән искиткеч эшләрне һәм балаларның Аллаһы йортында «Давыт улына Хошьянна» дип кычкыруларын күреп, ачулары чыкты. Алар аңа әйттеләр:
«Аларның нәрсә әйтүләрен ишетәсеңме?»
«Әйе»,
дип җавап бирде Гайса.
«Сез балалар һәм нарасыйлар авызыннан син үзеңә мактау чыгартыл» дип язылганны әллә укымадыгызмы?
Гайса аларны калдырып, шәһәрдән Бәйтәниягә китте һәм төнне анда үткәрде. Иртә белән шәһәргә таба юл тотканда, Гайсаның карыны ачты. Юл буендагы инжир агачын күреп, ул аның янына килде. Әмма яфрактан башка берни тапмагач, аңа:
«Бер кайчанда җимешең булмасын»,
диде. Һәм шунда ук инжир агачы корып төште. Моны күреп, шәкертләренең исләре китте.
«Ничек алай кинәт кенә инжир агачы корып төште соң?»
дип сорадылар алар.
«Сезгә хак сүз әйтәм. Ышансагыз һәм икеләнмәсәгез, сез мин инжир агачы белән эшләгәнне генә эшләп калмассыз, әмма бу тауга күтәрелеп диңгезгә ташлан дип әйтсәгез дә шулай булачак. Һәм дуагызда ни генә сорасагыз да, әгәр ышансагыз, алырсыз»,
диде Гайса. Гайса Аллаһы йортына кереп, анда йөрәткән вакытта янына баш руханилар белән халык аксакаллары килде.
«Син боларны нинди вакалят белән эшлисең? Андый хокукны сиңа кем бирде?»
дип сорадылар алар.
«Мин дә сезгә бер сорау бирәм»,
диде аларга Гайса.
«Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә боларны нинди вәкаләт белән эшләвемне әйтермен. Яхияның суга чумдыруы кемнән булды? Күктәнме, әллә кешеләрдәнме?»
Алар үзара:
«Әгәр күктән дип әйтсәк, ул әни өчен сез аңа ышанмадыгыз» дип сораячак. «Ә инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне нишләтер? Алар бит барысы да Яхияны пәйгамбәр дип исәпли»,
диештеләр. Шуңа күрә алар Гайсәгә:
«Белмибез»,
дип җавап кайтардылар.
«Алай булгач, мин дә сезгә боларны нинди вәкаләт белән эшләвемне әйтмим. Ә менә бу хакта сез ни диярсез? Бер кешенең ике улы булган. Беренчесе янына килеп, ул әйткән: «Улым, бүген йөзем бакчасына барып эшлә әле. Тегесе теләмим дип әйткән, әммә бераздан кире уйлап киткән. Атасы икенче улы янына килеп шуны ук әйткән. Анысы исә барам әфәндем дип әйткән, әммә бармаган. Аталарының ихтиярын кайсысы үтәгән?
Беренчесе
дип җавап бирделәр тегеләр.
Ышанығыз. Аллаһы патшалыгына салым җыючылар һәм фәхишәләр сездән алда керәчәкләр. Чөнки Яхья сезгә тәкъвалык юлын күрсәтергә дип килгән иде, әммә сез аңа ышанмадыгыз. Ә салым җыючылар һәм фәхишәләр аңа ышандылар. Сез моны күреп тә барыбер тәүбә итмәдегез һәм аңа ышанмадыгыз. Хәзер икенче гыйбрәтле хикәяне тыңлагыз. Җир биләүче бер кеше булган. Ул йөзем бакчасы утырткан. Аны койма белән әйләндереп алган, йөзем изү өчен чокыр казыган, бакчаны саклау өчен манара торгызган һәм бакчаны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе шит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, үз өлешен алырга дип үзенең хезмәтчеләрен җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хезмәтчеләрен тотып, берсен кыйнаганнар, башкасын үтергәннәр, өченчесен ташлар атып үтергәннәр. Хуҗа тагын да күбрәк хезмәтчеләрен җибәргән. Әммә алар белән дә шулай ук эшләгәннәр. Ниһаят, улыма хөрмәт күрсәтерләр дип уйлап улын җибәргән. Әммә йөзем үстерүчеләр хуҗаның улын күреп бер-беренә: «Бу варис. Әйдәгез аны үтерик һәм аңа каласы мирас безнеке булыр» диешкәннәр. Алар аны тотып, йөзем бакчасыннан алып чыгып үтергәннәр. Шулай итеп, йөзем бакчасының хуҗасы әйләнеп кайткач, бу йөзем үстерүчеләр белән нәрсә эшләр?
Ул явыз кешеләрне коточкыш рәвештә үтерер дә йөзем бакчасын башка йөзем үстерүчеләргә кулланырга биреп торыр. Болар инде хуҗага тиешле эшне вакытында бирерләр,
дип җавап бирделәр алар.
Ә сез изге язмада «Төзүчеләр яраксыз» дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды. Бу Раббы тарафыннан эшләнде һәм безнең алда гаҗәп нәрсә дигәнне укымадыгызмыни?
Диде Гайсә.
Шуңа күрә мин сезгә әйтәм. Аллаһы патшалыгы сездән алынып, аның җимешен китерүче халыкка биреләчәк. Бу таш өстенә йыгылган һәр кем шелпәрәмә киләчәк. Ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сытачак.
Баш руханилар һәм фарисиләр Гайсәнең гыйбрәтле хикәяләрен ишетеп, аның үзләре хакында сөйләвен аңлатылар. Алар Гайсәне кулга алырга теләделәр, ләкин аны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыктылар.